Պատանեկություն, Էյլերի տունը։ Տունը լռության մեջ էր խորասուզվել։ Հոր մահից հետո ամեն ինչ մեռած էր թվում։ Այժմ, երբ այլևս լռել էր Մելխիորի աղմկալի ձայնը, առավոտից մինչև երեկո լսվում էր միայն գետի հոգնեցնող խոխոջյունը։ Քրիստոֆը նորից համար աշխատանքի մեջ նետվեց։ Համար կատաղությամբ նա պատժում էր իրեն երջանիկ լինելու ցանկության համար։ Հպարտությունից բրկված նա ոչինչ չէր պատասխանում ցավակցություններին և կարեկցական խոսքերին։ Առանց մի բառ արտասանելու նա մոլեգին կատարում էր առօրյա պարտականությունները և դասերը տալիս էր սառած ուշադրությամբ։ Աշակերտները, որոնք ծանոթ էին նրա դժբախտությանը, դժկամում էին նրա անզգայությունից։ Բայց նրանք, որոնք ավելի տարիքոտ լինելով գիտեին, թե ինչ է վիշտը, հասկանում էին, թե այդ երեխայի առերևույթ սառնությունը ինչպիսի տառապանք էր քողարկում, և խղճում էին նրան։ Իսկ Քրիստոֆն ամենևին շնորհակալ չէր նրանց կարեկցության համար։ Անգամ երաժշտությունը նրան ոչ մի սփոփանք չէր բերում։ Նա այն կատարում էր առանց հաճույքի, իբրև պարտականություն։ Կարծես թե նա անողոք ուրախություն էր զգում այն բանում, որ ոչնչից այլևս հաճույք չէր զգում, կամ իրեն այդպես էր համոզում, և այն բանում, որ իրեն զրկում էր ապրելու բոլոր հիմքերից, և սակայն ապրում էր։ Նրա երկու եղբայրները, սգավոր տան լռությունից ահաբեկ, փութացել էին փախչել։ Ռոդոլֆը ծառայության էր մտել իր հոր եղբայր Թեոդորի առևտրական տանը, և նրա մոտ էր բնակվում։ Ինչ վերաբերում է Էրնստին, ապա նա երկու-երեք արհեստ փորձելուց հետո տեղ էր գտել Մայնցի և Քյոլնի միջև երթևեկող շոգենավերից մեկի վրա։ Եվ այն ժամանակ էր երևում միայն, երբ փողի կարիք էր ունենում։ Այսպիսով Քրիստոֆը մոր հետ մենակ էր մնացել, իրենց երկուսի համար այժմ շատ մեծ տանը։ Եկամուտի աղբյուրների սակավությունը, հոր մահից հետո Երևան եկած որոշ պարտքերի վճարումը ստիպել էին, ինչքան էլ այդ նրանց վիշտ պատճառելիս լիներ, որոնել մի նոր բնակարան, ավելի համեստ և ավելի էժան։ Նրանք գտան երկու-երեք սենյակից բաղկացած մի փոքրիկ բնակարան, Շուկայի փողոցում գտնվող մի տան երկրորդ հարկում։ Այդ թաղամասն աղմկալի էր, գտնվում էր քաղաքի կենտրոնում, գետից հեռու, ծառերից և բոլոր սիրելի վայրերից հեռու։ Բայց հարկավոր էր անցալ ոչ թե զգացմունքին, այլ բանականությանը։ Քրիստոֆն այնտեղ ավելորդ, բայց գեղեցիկ առիթ էր գտնում բավարարելու ինքնախոշտանգման իր հիվանդոտ պահանջը։ Բացի այդ, տանտերը, ծերունի դիվանապետ Էյլերը, պապի բարեկամներից էր, և լավ գիտեր կրավթներին։ Այդ բավական էր համոզելու համար Լուիզային, որ մոլորվել էր դատարկ տան մեջ և ձգտում էր դեպի նրանց, ովքեր պահում էին իր սիրած մարդկանց հիշատակը։ Պատրաստվեցին մեկնել։ Նրանք երկարորեն ճաշակեցին ընդմիշտ թողնվող տխուր և սիրելի օջախում անցկացրած վերջին օրերի դառը մելամաղձությունը։ Հազիվ էին համարձակվում բաժանել իրենց վիշտը, համաչում կամ գուցե և վախենում։ Յուրաքանչյուրը մտածում էր, որ իր թուլությունը չպետք է ցույց տա մյուսին։ Երբ երկուսով սեղան էին նստում կիսախուպ փեղկերով մռայլ սենյակում, չէին համարձակվում ձայն բարձրացնել։ Շտապ-շտապուտում էին և խուսափում իրար նայել, վախենալով, որ չեն կարող թաքցնել իրենց հուզմունքը։ Ճաշելուց անմիջապես հետո բաժանվում էին։ Քրիստոֆը գնում էր իր գործերին, բայց հենց որ մի պահ ազատ էր լինում, թաքուն տուն էր վերադառնում, ոտքի ծայրերի վրա բարձրանում էր իր սենյակը կամ ձեղնահարկը։ Այն ժամանակ փակում էր դուռը, նստում մի անկյունում, մի հին ճամպրուկի վրա կամ լուսամուտի եզրին, և այդպես մնում առանց մտքերի, ներծծելով ամենափոքրիկ իսկ քայլից դողացող հին տան անհասկանալի բզյունը։ Նրա սիրտն էլ դողում էր տան նման։ Նա անձկությամբ լեցունական ջրդնում ներսի և դրսի ամենաթեթև ձայներին, հատակի տախտակների ճռնչոցին, հազիվ զգացվող ընտանի աղմուկներին, որոնք այնքան ծանոթ էին նրան։ Գիտակցությունը մշուշվում էր, նրա միտքը համակվում էր անցյալի պատկերներով։ Այդ թմրությունից նրան դուրս էր բերում միայն Սեն Մարտենի զանգակատան ժամացույցի զարկերի ձայնը։ որը նրան հիշեցնում էր, թե մեկնելու ժամը հասել է։ Ներքևի հարկում Լուիզան կամաց անցուդարձ էր անում։ Ժամերով չէր լսվում նրա ոտնաձայնը։ Այժմ նրա շարժումները միանգամայն անաղմուկ էին։ Քրիստոֆը ականջ լարում էր։ Նա ցած էր իջնում փոքրինչ անհանգստացած, ինչպես երկար ժամանակ այդ լինում է որևէ մեծ դժբախտությունից հետո։ Նա կիսաբաց էր անում դուռը։ Լուիզան նստած էր լինում կռնակը դեպի դուռը, պահարանի առջև, շրջապատված բազմաթիվ իրերով, քուրջերով, հին շորերով, զանազան առարկաներով, թանկագին հիշատակներ, որ նա դուրս էր բերել դասավորելու պատրվակով։ Բայց ուժը պակասում էր նրան։ Յուրաքանչյուրը հիշեցնում էր որևէ բան։ Նա այդ շուռումուռ էր տալիս մատների մեջ և սկսում էր երազել։ Առարկան ընկնում էր նրա ձեռքից, նա այդ չէր նկատում, և ամբողջ ժամեր մնում էր նստած տանջալի թմրության մեջ մտակորույս։ Խեղճ Լուիզան այժմ իր օրերի լավագույն մասն ապրում էր անցյալի հուշերով։ Այն տխուր անցյալի, որը շատ ժլատ էր եղել նրան ուրախություն բերելու խնդրում, բայց նա այնքան վարժված էր տանջվելու, որ երախտապարտ էր մնում ամենափոքրիկ իսկ բարիքի համար։ Եվ դժգույն լույսերը, որ հեռվից հեռու փայլում էին նրա կյանքում, բավական էին նրան լուսավորելու համար։ Ամբողջ չարիքը, որ արել էր նրան Մելխիորը, մոռացված էր։ Նա հիշում էր միայն լավությունը։ Ամուսնության պատմությունն իր կյանքի մեծ վեպն էր եղել։ Եթե Մելխիորին այդ ամուսնությանը մղել էր քմահաճույքը, որի համար նա շատ շուտով զղջացել էր, ապա Լուիզան անձնատուր էր եղել հոգով, սրտով։ Նա կարծել էր, թե սիրված է, ինչպես ինքն էր սիրել, և դրա համար քնքուշ երախտապարտություն էր պահել Մելխիորի նկատմամբ։ Նա չէր փորձում հասկանալ այն, ինչ դարձել էր Մելխիորը հետագայում։ Անկարող լինելով իրականությունը տեսնել այնպես, ինչպես այն կա։ Լուիզան գիտեր միայն տանջվել, միայն համակերպվել, իբրև մի համեստ և ազնիվ կին, որ ապրելու համար կարիք չունի հասկանալու կյանքը։ Այն, ինչ ինքը չէր կարող բացատրել, հույս ուներ, որ Աստված կբացատրեր։ Տարօրինակ մի բարեպաշտությամբ նա Աստծուն էր վերագրում բոլոր այն անարդարությունների պատասխանատվությունը, որ կրել էր Մելխիորից և ուրիշներից, նրանց վերագրելով միայն այն բարիքը, որ ստացել էր ինքը։ Եվ ահա, այդ թշվառ կյանքը նրան ոչ մի դառը հիշատակ չէր թողել։ Միայն թե նա, այդ տկար էակը, զգում էր, որ իրեն մաշել են զրկանքների և հոգտության այդ տարիները։ Եվ այժմ, երբ չկար այլևս Մելխիորը, այժմ, երբ երկու որդիները չվել էին օջախից, և երրորդը կարծես կարող էր առանց իրեն էլ գլուխ անել, կորցրել էր գործելու ամեն մի եռանդ, հոգնած էր, քնկոտ, նրա կամքը թմրել էր։ Նա ապրում էր նևրասթենիայի այն ճգտաժամերից մեկը, որոնք կյանքի մայրամուտին հաճախ բռնում են աշխատասեր մարդկանց, երբ անակնկալ մի հարված նրանց զրկում է աշխատելու ամեն մի խթանից։ Նա այլևս ուժ չուներ գործել վերջացնել գուլպան, դասավորել գզրոցը, վեր կենալ լուսամուտը ծածկելու։ Մնում էր նստած, միտքը դատարկ, անուժ։ Նա ուժ ուներ միայն հիշատակների համար։ Նա գիտակցում էր իր թուլությունը, կարմրում էր ամոթից, աշխատում էր այն թաքցնել որդուց։ Եվ Քրիստոֆը եսասիրությամբ իր սեփական վշտով տարված ոչինչ չէր նկատում։ Անշուշտ նա գաղտնապես ջղայնանում էր մոր դանդաղկոտության պատճառով, որով մայրն այժմ խոսում էր կամ ինչ-որ բան անում, բայց որքան էլ մոր այդ ձևերը տարբեր էին նախկին սովորական աշխուժությունից, առայժմ Քրիստոֆին այդ չէր անհանգստացնում։ Առաջին անգամ այդ բանը Քրիստոֆին անհանգստացրեց այն օրը, երբ նա մորը գտավ իր լաթերի կույտի մեջ, որոնք փռված էին հատակին, ոտքերի տակ։ Նա այդ լաթերից լցրել էր գորգը և չէր նկատում, որ նրանք թափվում են հատակին։ Նա նստել էր անշարժ, վիզը երկարած, գլուխը խոնարած, դեմքը կծկված և սառած։ Լսելով որդու ոտնաձայնը, նա սարսռաց։ Նրա դալուկ այտերը կարմրեցին, Բնազդական շարժումով նա ճիկ գործ դրեց թաքցնել ձեռքի իրերը և ամաչկոտ ժպիտով թոթովեց.
«Տեսնում ես, դասավորում եմ»։
Իր անցյալի մնացորդների մեջ խրված այդ հեզ հոգու ապրումները կսկծալի զգացումով համակեցին Քրիստոֆին. Նա խղճահարվեց. Սակայն նա փոքրինչ կոպիտ և հանդիմանական տոնով խոսեց, որպեսի մորը դուրս բերի հիվանդագին վիճակից. «Դե, մայրիկ, չպետք է այսպես նստած մնալ այս փոշու մեջ, այս փակ սենյակում, դա կվնասի քեզ. պետք է շարժվել, պետք է վերջ տալ այդ դասավորումներին»։
«Այո»,
ասաց մայրը հեզաբար։ Նա փորձեց վեր կենալ, իրերը նորից գզրոցը դնելու համար, բայց վերստին նստեց, վհատորեն թափելով ձեռքի իրերը։
«Ախ, չեմ կարող, չեմ կարող»,
հեծեցած նա։
«Երբեք չեմ վերջացնի»։
Քրիստոֆը սարսափեց։ Նա թեքվեց մոր վրա, ձեռքով շոյելով նրա ճակատը։
«Ի՞նչ է քեզ պատահել, մայրիկ, ուզում ես քեզ օգնեմ, հիվանդ հո չես»։
Մայրը չէր պատասխանում, խեղտված հեկեկանքը ցնցում էր նրան։ Քրիստոֆը բռնեց նրա ձեռքը, ծունկի եկավ նրա առջև, որպեսի կարողանա ավելի լավ տեսնել նրան սենյակի կիսախավարի մեջ։
«Մայրիկ»,
ասաց նա անհանգստացած։ Լուիզան ճակատը որդու ուսին հենած, անձնատուր եղավ արցունքների հեղեղին։
«Փոքրիկս, փոքրիկս, դու ինձ չես լքի, խոստացիր, որ ինձ չես լքի»,
կրկնում էր նա սեղմվելով որդուն։ Քրիստոֆի սիրտը կտոր-կտոր էր լինում խղճահարությունից։
«Ոչ, մայրիկ, այդ ինչ միտք է, ես քեզ չեմ լքի»։ «Այնպես դժբախտ եմ ես, բոլորը լքել են ինձ, բոլորը»։
Նա ցույց էր տալիս իրեն շրջապատող առարկաները, և չգիտես, նրանց մասին էր խոսում, թե իր որդիների և իր մեռելների։
«Դու կմնաս ինձ հետ, դու ինձ չես լքի, ի՞նչ կլինեմ ես, եթե դու էլ գնաս»։
«Մայրիկ, ես չեմ գնա, մենք միասին կապրենք, խնդրում եմ, լացմի լինի, խոստանում եմ քեզ, մայրիկ»։ Մայրը շարունակում էր լաց լինել, անկարող լինելով դադարել։ Որդին մոր աչքերը սրբեց իր թաշկինակով։
«Ի՞նչ է պատահել, սիրելի մայրիկ, հիվանդ ես»։ «Չգիտեմ, չգիտեմ ի՞նչ է պատահել»։
Նա ճիկ էր գործ դնում, որ հանգստանա և ժպտա։
«Իզուր եմ ճգնում խելքի գալ, մի չնչին առիթից սկսում եմ լաց լինել, այտես դարձյալ, ներիր ինձ, հիմար եմ ես, պառավել եմ, այլևս ուժ չունեմ, այլևս ոչ մի բանի տրամադրություն չունեմ, այլևս ոչ մի բանի պիտանի չեմ, կուզենայի ինձ էլ թաղեին նրանց հետ»։
Քրիստոֆը երեխայի պես նրան սեղմեց իր կրծքին։
«Քեզ մի տանջիր, հանգստացիր, էլ մի մտածիր»։
Մայրը քիչ-քիչ հանդարտվում էր։
«Անհեթեթ բան է, ամաչում եմ, բայց ի՞նչ է պատահել ինձ, ի՞նչ է պատահել»։
Այդ անվերջ աշխատող կինը չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու հանկարծ ուժաբեկ էր եղել, և այդ բանը նրան վիրավորում էր մինչև հոգու խորքը։ Քրիստոֆը այնպես ձևացրեց, թե այդ չի նկատում։
«Մի փոքր հոգնած ես, մայրիկ»,
ասաց նա, ջանալով անհոգ շեշտ տալ իր ձայնին։
«Շուտով կանցնի, այ կտեսնես»։
Բայց նա ևս անհանգիստ էր։ Մանկությունից սկսած նա սովոր էր մորը տեսնել կորովի, համակերպվող, բոլոր փորձություններին լռելիային դիմադրող, և այդ ընկճվածությունը վախեցնում էր նրան։ Նա մորն օգտեց դասավորելու հատակին ցրված իրերը։ Մերթնդմերթ մայրը ձեռքն էր առնում որևէ առարկա, բայց նա կամացուկ վերցնում էր նրա ձեռքից և մայրը թույլ էր տալիս։